فاهم. فاهمت انت. Sí, ahorita no podemos definir eso.